En þú myndist áðan á Jón Blinda.
Já, á Mílastöðum.
Á Mílastöðum. Hann var sögun maður, var það ekki?
Afskaplega mjög sögun maður.
Já.
En af því að blindu, sko, það var náttúrulega lesi fyrir hann.
Já.
En svo var, og hann var svona minnugur að ef bara var sagt, hann var sagt sæðan einu sinni,
já.
Þá myndi hann hann.
Já.
Og svo langa sögur að þetta, að hann var fleiri kvöld
já.
Með þetta.
Og þú heyrðir hann segja sögur?
Já, já, kom á hverju ári
já.
Og var vanalega viku heima.
Já.
Við hlökkum og úsku til.
Hann sagði meðal annars að suðurferðar erlendi.
Suðurferðar erlendi, já.
Já.
En mér bara ómögulegt að minna hvað ég las hann núna. Þegar ég sagði einmitt, sagði því Stefán minn, já, það skrýnt, þarna fæ ég þó þessa sögu.
Já.
Sem ég var aldrei heyrt síðan af Lindjónsakanum.
Já. Og svo myndist þó annan Stefán Ásbjarnarsson.
Já. Hann var Austlendingur
á
frá bóndastöðum og héraði
já.
Og sonur hans giftist systir Hallbjörnska
og
hann var á búsett, var á einastun hjá hérna með sinni sínum og tengdadóttir
já.
Þá byggum við áttu við heim á einastun